În continuare, vă invităm să ascultați un documentar despre misiunea de evangelizare a tribului Auca din jungla amazoniană.
Tribul Auca trăia aici, în vestul Americii de Sud, în dreptul Ecuatorului, în Ecuador. Dacă mergi 200 de kilometri spre est, din Quito, în junglă, vei găsi o frumusețe sălbatică și o populație atât de feroce, încât până și vânătorii de capete sunt înfricoșați. Nu e grădina Edenului. Avioanele care îi purtau pe misionari spre acest colț de lume erau mașini ale timpului ce se îndreptau spre epoca de piatră.
În Auca nu se purtau haine, ci doar vopsirea trupului. Uneori mai poartă și pene înfipte în nări. Indienii nu vor musafiri. Conquistadorii au trecut pe aici în secolul al XVI-lea, iar iezuiții au încercat apoi să-i convertească. În secolul 20, negustorii de cauciuc i-au alungat. La începutul acestui secol, căutătorii de petrol au fost înjunghiați. Se știu foarte puține lucruri despre ei pentru că prea puțini au supraviețuit pentru a povesti. Un savant îi descria ca pe cei mai răi oameni de pe pământ. De ce ucideau așa ușor? Părea că e natural pentru ei. Părea că nu există niciun motiv pentru ucideri. O persoană care a crescut în trib și a fugit apoi spunea despre membrii tribului: să nu te încrezi niciodată în ei. Pot părea prietenoși, dar apoi te ucid pe la spate.
Indienii Auca sunt buni vânători și petrec mult timp făcându-și sulițe de aproape 3 metri și antrenându-se pentru a prinde pești sau a ucide oameni. Ei au devenit experți în săgeți otrăvite. Copiii practică un sport straniu în care chinuie crocodilii care trăiesc pe malul râului. Copiii împing cu pare ascuțiți până ce aceștia nu mai au altă șansă decât a fugi în apă. Ei cresc papagali și maimuțe pentru joacă și mâncare. Femeile se ocupă de gospodărie. Casele lor sunt ovale, dorm în hamace atârnate sub acoperiș. Indienii Auca au un dar remarcabil de recunoașterea urmelor. Le recunosc la fel de ușor pe cât recunoaștem noi fețele. Pot identifica ușor o persoană după urmă. Cea mai mare spaimă e să moară fără îngropăciune. Când sunt aproape de moarte, cer să fie îngropați de vii. Copilașii, sugarii sau chiar copiii mai mari sunt aruncați în mormânt odată cu tatăl. De regulă, copiii handicapați sunt îngropați de vii.
Băștinașii cred în demonul pădurii. Au vraci și cred că anumite animale îi pot apăra sau purta noroc. Uciderile în lanț pot decima tribul cu rapiditate. Sunt ucideri din răzbunare. Se pare că cei mai mulți indieni Auca mureau uciși de ruda unuia care fusese ucis. Și-au câștigat reputația de ucigași nemiloși atât între ei cât și față de străini.
Operațiunea Auca era formată din 5 oameni, fiecare având în jur de 30 de ani, dar cu personalități diferite. Au venit în Ecuador din răsăritul, vestul și vestul mijlociu al Statelor Unite. Reprezentând 3 misiuni diferite, ei aveau un gând unic: evangelizarea tribului.
Probabil cel mai cunoscut dintre misionari era Jim Elliot. Absolvent al colegiului Wheaton, Jim s-a simțit chemat să meargă într-o țară din America Latină pentru a predica Evanghelia celor ce nu auziseră. E straniu ca un tânăr să ignore succesul și să-și petreacă viața în junglă între sălbatici. Cei care îl știau nu se îndoiau că Jim va fi la fel de tenace ca misionar pe cât fusese până atunci.
Era un om foarte hotărât. Când își punea ceva în gând, erai sigur că reușea.
Unii spuneau: sunt atâtea nevoi aici în Statele Unite, de ce vrei să te duci acolo? El răspundea: aici sunt atâtea ocazii de a auzi Evanghelia, vreau să merg acolo unde oamenii nu o cunosc.
Jim Elliot a părăsit Statele Unite plănuind că va lucra singur între indieni. După 17 luni în Ecuador, s-a întâlnit cu o tânără pe care o știa de 2 ani. Și iată că la 8 octombrie 1953, el și Elizabeth s-au căsătorit. Pe când naviga spre Ecuador, Jim s-a rugat pentru a găsi un tovarăș de lucru pentru câmpul de misiune.
Astfel l-a găsit pe Pete Fleming, un vechi prieten din Seattle, Washington, proaspăt licențiat în filozofie. Peter s-a rugat pentru călăuzire în viață. După ce a corespondat un timp cu Jim, Peter și-a surprins prietenii anunțându-i că pleacă în Ecuador.
În biserică era o controversă în legătură cu plecarea sa în Ecuador. Mulți spuneau nu pleca, alții, dacă Domnul te cheamă, fă-o. Dar el era hotărât să împlinească voia lui Dumnezeu.
În februarie 1952, Jim Elliot și Peter Fleming se îndreptau spre America de Sud. Erau conștienți de pericolele contactului cu AUCA și nu erau inhibați de frică. În jurnalul său, Jim scrie că este gata de moarte.
Voi fi bucuros să-mi dau viața. Dacă aș putea vedea o adunare a celor oameni inteligenți și mândri închinându-se lui Hristos.
Când Peter a plecat în Ecuador, el a rupt relația cu femeia pe care o iubea, crezând că Dumnezeu îl cheamă în junglă ca necăsătorit. Dar timpul l-a convins că nu e bine să rămână singur. Și așa, în iunie 1954, Peter și Olive s-au căsătorit, întorcându-se amândoi în Ecuador ca misionari.
Încă din timpul studenției, Jim și Ed McCauley ar fi dorit să ajungă împreună misionari. Ed era un student strălucit și un sportiv foarte bun, un lider natural. După absolvirea colegiului, plănuia să studieze dreptul la universitate, dar s-a răzgândit cu o zi înainte de înscriere. La 22 septembrie 1950, într-o scrisoare către Jim Elliot, Ed scria: am o singură dorință, să trăiesc o viață curată, abandonându-mă Domnului, investindu-mi toată energia în ea. Poate că mă va trimite într-un loc în care numele lui Iisus Hristos nu este cunoscut. E ca și cum ți-ai pune toată încrederea în El. Dacă am crezut în El pentru mântuire, să ne încredem și pentru viață.
Când a plecat ca misionar, s-a hotărât să nu-și sacrifice viața decât dacă este necesar. Când era vorba de cineva strălucit, inteligent, creativ, entuziast și bine dispus ca el, nu putea pierde. În decembrie 1952, Ed, soția sa, Mary Lou, și fiul lor de 8 luni s-au îndreptat spre jungla ecuadorială. Jim și Peter l-au așteptat să vină. Jim, Ed și Peter s-au împrietenit cu pilotul avionului Pepper din misiunea creștină aviatică. El se numea Ned Saint și se implicase în activitatea misionarilor din junglă.
Drumuri lungi prin hățișuri îi despărțeau pe misionari de lumea din afară. Decolând de pe fâșii smulse pădurii tropicale, Ned Saint străbătea în 5 minute distanțe de zile întregi. Nu doar mașinile lui Ned, ci și inițiativele sale au făcut ca viața din junglă să fie mai sigură și eficientă. Ned și soția sa, Marge, au venit în Ecuador în 1948. El era pilot într-o misiune care se ocupa cu transportarea misionarilor creștini evanghelici, aprovizionarea și asistența medicală a acestora. Oriunde era nevoie de el, Ned era gata să se dăruiască. Era absolut sigur că Dumnezeu l-a chemat în Ecuador. Avusese un accident mai de mult. Căzuse cu avionul și a așteptat 10 zile până a fost dus la spital. S-a trezit acolo plin de fracturi și orb. Și în spital a spus: dacă voi rămâne orb toată viața din pricina acestor indieni, merită.
Ned s-a refăcut și n-a uitat că indienii AUCA trăiau doar la 100 de kilometri de aeroportul Chormeda. O familie de misionari din zonă, Roger și Barbara Uderian, cu cei doi copii ai lor, venise în Ecuador în 1953. După ce au învățat limba din Chormeda, s-au dus în Macuna, în jungla din sud. Aici au lucrat cu misionarul Frank Drown pentru a aduce Evanghelia cumpliților indieni Hibra, renumiți pentru strivirea capetelor umane. Roger a fost unul dintre puținii misionari care au dovedit un autentic simț al urgenței pentru câștigarea sufletelor.
Nu aștepta să se întâmple ceva. Acționa. Era un om de acțiune. După ce s-a convertit, s-a dus la școala biblică, voia să facă ceva pentru Dumnezeu.
Jim, Pete și Ed nu-l cunoșteau pe Roger, dar au avut încredere în Ned și l-au primit în operațiunea AUCA. Înainte de a părăsi Macuma, Roger a scris un poem.
Există o căutare a iubirii cinstite atrasă de un suflet bântuit de furtună. O căutare după Hristos pentru a-i ferici pe cei orbiți, bătuți, pierduți. Cei care au căutat au găsit iubirea cerească, sunt umpluți de o bucurie divină și zboară cu Hristos spre înălțimi.
Roger nu a găsit ultimul vers, dar i-a promis Barbarei că îl va termina la întoarcere. Era un poem ce avea să rămână neterminat.
Pregătirea operațiunii AUCA a început în toamna lui 1955. Până atunci, misionarii și soțiile lor locuiseră în diferite părți ale junglei, dar în septembrie familiile s-au mutat în misiune în Arahuno, aleasă ca baza operațiunii. Într-o dimineață de septembrie neobișnuit de limpede, Ed McCauley și Ned Saint au făcut un zbor de recunoaștere a teritoriului fără a găsi nimic. Cu câteva minute înainte de a se întoarce acasă, au găsit ce căutau. Un punct abia observabil la orizont era o colibă din tribul AUCA. În Arahuno, vestea s-a răspândit imediat. Operațiunea AUCA începuse.
Era nevoie de mare grijă pentru următorii pași. Ned s-a gândit să le trimită mai întâi daruri indienilor, coborându-le din avion într-o găleată. Ideea a avut succes. Timp de 15 săptămâni au coborât nenumărate daruri, haine, hrană, obiecte. Indienii au început să pună și ei daruri în aceeași găleată, un gest surprinzător de călduros pentru un trip de sălbatici. Ned spunea: am dus primul mesaj al Evangheliei în limbajul semnelor unui grup de oameni care se aflau la 300 de metri în jos pe verticală, la 50 de mile pe orizontală și dincolo de mări și țări ca psihologie.
Răspunsul pozitiv le-a dat misionarilor semnalul că a venit timpul pentru contactul la sol. Ei învățaseră pe de rost expresia ale băștinașilor de la o indiană numită Dayuma, fugită din sat. Ned a localizat lângă sat un banc de nisip care putea deveni pista de aterizare, numit în glumă Palm Beach. Marți, 3 ianuarie 1956. Filmul arată aterizarea pe malul fluviului Kwedai. Au făcut repede tabăra pe plajă, făcându-și un adăpost și montând o casă prefabricată de agățat în copac.
Misionarii aveau arme, dar nu voiau să le folosească decât pentru a-i speria pe agresori. În Arahuno, soția lui Ned, Margie, ținea legătura în permanență prin radio. Până acum nu se arătaseră indienii, dar speranțele erau mari. După 3 zile a sosit momentul așteptat. Din junglă au apărut 3 indieni, un bărbat și 2 femei. Erau goi, doar cu o sfoară în jurul coapselor și cu așchi de lemn împlântate în lobul urechii.
Misionarii le-au spus bun venit, arătându-se cât mai prietenoși. Bărbatului i-au spus George, iar uneia dintre femei, Dalila. George a fost curios să vadă pasărea mecanică galbenă. Au urmat apoi 2 scurte zboruri până deasupra propriului sat. Mai târziu, misionarii l-au învățat cum să curețe terenul, dar se pare că n-au reușit.
Cei 3 indieni au rămas acolo toată după amiaza. Păreau prietenoși și nu arătau frică, ci curiozitate. Și la fel de rapid cum au apărut, au și plecat topindu-se în junglă. Misionarii au dus filmul la Arahuna spre păstrare, apoi s-au întors sperând o întâlnire cu tot tribul.
Ziua următoare se arăta stranie. Nici o întâlnire, nici o mișcare. Aceasta este ziua, i-a spus Ned lui Margie prin radio. Vă căutăm noi la 4:30. Dar la 4:30 era tăcere.
Arahuna cheamă Sornada. Ce vești aveți din Palm Beach? Margie, stop! Sornada așteaptă, nu se aude nimic. Așteptăm.
Se agățau cu toții de o speranță. Poate s-a stricat emițătorul, dar odată cu ceasurile, spaimele începeau să se adune. A doua zi dimineață, întreaga lume a aflat despre dispariția celor 5 tineri în jungla ecuadoriană. S-a format imediat o echipă de salvare. Lider a fost ales misionarul Frank Traun, un om cu o experiență de 12 ani în junglă. El, un medic și 12 soldați ecuadoriene au pornit înspre periculosul teritoriu AUCA. Erau susținuți de serviciile militare americane și ecuadoriene.
Frank Traun s-a ocupat de descoperirea și identificarea trupurilor dispărute. Au găsit întâi avionul distrus de indienii AUCA. În 5 zile au fost găsite cele 5 trupuri în râul Kutadai. Traun își amintește scena înfricoșătoare a descoperirii cadavrelor celor 5 misionari.
I could see he had a big spear here in his
Avea o rană mare de lance în partea din spate a capului. Avea o tăietură la ochi, o tăietură mare. Era greu de recunoscut. Mi-a fost foarte greu.
A urmat un scurt serviciu religios. Izbucnise o violentă furtună tropicală care a forțat avioanele care aduseseră echipa de salvare să plece.
Soldații erau îngroziți pentru că se întunecase. Părea că venise sfârșitul lumii.
Înapoi în Arahuno, sora misionarului Ned Saint, Rachel, avea toate motivele să dispere. Printre cele câteva lucruri recuperate, iată aceste fotografii luate de unul dintre ei, semnificând încheierea misiunii lor.
Sunt aici cele cinci femei curajoase care au rămas văduve la 8 ianuarie 1956. Elizabeth Elliot, soția lui Jim Elliot, autoarea 22 de cărți, între care Prin porțile splendorii, Olive Fleming, văduva lui Peter Fleming, autoarea cărții Destine neacoperite, Mary Lou McCauley, soția lui Ed McCauley, Marge Saint Van Den Puy, văduva lui Ned Saint, și Barbara Uderian, soția lui Roger Uderian. Aș vrea să vă întreb ceva. Aceasta este prima dumneavoastră întâlnire în 35 de ani. Cum vă simțiți întâlnindu-vă iarăși?
Excelent. Mă întreb de ce n-am făcut-o mai devreme.
Cum v-ați pregătit pentru această aventură?
N-am știut că riscăm. Nu știam prea multe despre indieni, dar știam că ucid străini. Niciunul care a ajuns acolo nu s-a întors viu. Fuseseră căutători de aur sau negustori. Tatăl Ceresc știa totul despre noi și că soții noștri nu se vor reîntoarce. Am crezut cu toții că Dumnezeu e suveran, că putea să-i protejeze fizic pe soții noștri și așa ne-am și rugat.
A fost aceste câteva zile cumplite pline de neliniște în care ați așteptat veștile despre soți. Povestiți-ne despre aceste zile. Cum a fost?
Îmi amintesc de textul biblic pe care mi l-a dat Domnul pentru lipsa soțului meu. Isaia 43, versul 2. Când vei trece prin vâltori, voi fi cu tine. Și m-am gândit că Dumnezeu nu-mi promite că îmi va aduce soțul înapoi. El nu spune dacă, ci când vei trece prin vâltor, voi fi cu tine. Pot spune că a fost și și-a împlinit promisiunea.
Olive, care a fost reacția ta când ai auzit vestea? Erai o tânără mireasă de 23 de ani.
În câteva rânduri, Dumnezeu m-a pregătit pentru asta. Citeam în Biblie. Cel care v-a pregătit pentru acest lucru este Dumnezeu. Avusesem și un vis cu o noapte înainte și neobișnuit lucru, mi l-am amintit. Un om fusese ucis. Când a plecat Pete, m-am temut că nu o să-l mai văd. Și cred că Dumnezeu m-a pregătit. Și n-a mai fost un șoc. Oricum, când Pete a venit în Ecuador, îmi spusese deja că va merge printre indienii Auca, dacă îi găsește, și știa că e posibil să fie ucis de ei.
Sunteți supărată pe Dumnezeu?
Nu sunt supărată. Știu că mă întrebasem dacă n-am greșit, dacă n-am fost neascultătoare. Și imediat am știut, nu, n-am greșit. Dumnezeu mi-a arătase clar care este pasul următor. Și apoi am simțit o pace, că Dumnezeu va fi cu noi, la fel cum ne-a călăuzit și până atunci.
Ce s-a întâmplat cu viețile voastre zdrobite? Cum ați reușit? Știu ce a făcut Elizabeth. Ea s-a reîntors în junglă. Ce ați făcut voi?
M-am întors în Statele Unite și am lucrat ca misionar în tabere de tineret. Am ținut și conferințe.
Altceva?
M-am căsătorit cu un profesor în teologie dintr-un institut biblic. Am trei copii, sunt mari acum. De 28 de ani lucrăm printre tineri.
28 years.
Barbara, we haven't heard.
N-am prea auzit despre tine, Barbara Uderian. Ce ai făcut tu de atunci?
Mărturisesc că mai întâi m-am gândit să mă întorc acasă. Apoi mi-am amintit de o promisiune făcută lui Dumnezeu pe când lucram într-o misiune din Kentucky, că mă voi duce oriunde și voi fi ceea ce vrea El să fac. Am înțeles că trebuie să mă întorc la Macuma, unde lucrasem între indienii Hebrew. Și m-am dus acolo împreună cu copiii.
Cât ai stat acolo?
10 ani între indieni Shua, apoi am plecat în Quito, unde am lucrat cu o misiune în Pio. Am avut astfel o viață încărcată.
Marge, ce ai făcut tu? Ai stat destul de mult pe câmpul de misiune, nu?
Am rămas la aeroportul misiunii aviatice din Shunda până ce a venit un alt pilot cu soția. M-am mutat apoi la Quito, la stația creștină de radio HCGB, unde am lucrat 10 ani și jumătate. M-am recăsătorit apoi cu misionar văduv Ed Van Den Poel. Sunt 25 de ani de atunci și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea sa.
Ce ai făcut tu, Lu?
Eram însărcinată cu cel de-al treilea fiu. M-am întors imediat în Statele Unite la părinți. Acolo l-am născut pe cel mai tânăr fiu al nostru. A fost o mare bucurie. Dar nu știam cum să-L pot sluji pe Domnul crescând cei trei băieți. Era nevoie de cineva care să conducă un cămin de copii ai căror părinți erau misionari în junglă. M-am întors, deci, în Ecuador, împreună cu Olive, care m-a ajutat să-mi cresc cei trei băieți. Am lucrat acolo 6 ani. Domnul m-a chemat înapoi. M-am dus în statul Washington, mi-am crescut băieții lucrând într-un birou și m-am pensionat luna trecută.
În timpul operațiunii AUCA, o fată numită Dayuma a fugit din trib pentru a-și salva viața, căci familia ei devenise ținta răzbunării. Ea socotea că lumea largă nu-i poate rezerva o soartă mai crudă decât să rămână în junglă. Între timp, Rachel, sora mai mare a lui Nat Saint, încerca să învețe limba necunoscută și nescrisă a indienilor. Când a auzit de Dayuma, Rachel a înțeles în sfârșit că drumul comunicării Evangheliei a început. A luat-o pe Dayuma, care a locuit cu ea, și pe măsură ce timpul trecea, înțelegea cât este de dificil să le explice Evanghelia indienilor. Ei erau atât de primitivi.
Strămoșii mei spuneau că este doar o cale spre cer și că e păzită de un uriaș. Dacă trăiești bine, treci de el. Dacă nu, te transformă într-o termită.
Dayuma ardea de dorința răzbunării, dar era înspăimântată de ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă s-ar reîntoarce la ei. Când Rachel a întrebat-o dacă ar fi ucisă, dacă se întoarce în trib, Dayuma le-a spus: nu, dacă le vorbești bine limba. De aceea, Rachel și-a intensificat studiul limbii. Când a început să-i vorbească despre iubirea lui Dumnezeu, Dayuma a răspuns. În timpul unei excursii cu Rachel în Statele Unite, ea și-a dăruit viața lui Iisus Hristos.
O ascultam pe Rachel cu drag, dar când am ajuns în America, am văzut mulți oameni care cred în Dumnezeu. Apoi l-am primit pe Domnul și m-am schimbat.
Când Rachel a aflat despre alte două femei, a părăsit jungla și i-a cerut Dayumei să le trimită un mesaj înregistrat prin care să le spună că sunt în siguranță între misionari. Femeile au locuit împreună cu Elizabeth Elliot, văduva lui Jim Elliot. Într-un mesaj transmis Dayumei, femeile s-au prezentat ca mătușa ale ei. I-au spus acesteia că mulți din familie muriseră în lupte crâncene. Tatăl și fratele mai mare muriseră, dar mama mai trăia.
În cei 16 ani, aproximativ 160 dintre membrii familiei Dayumei s-au ucis reciproc, rămânând doar 40. Și iată o altă veste tristă. Chiar rudele ei îi uciseseră pe cei 5 misionari.
În ciuda pericolului, Dayuma s-a hotărât să se întoarcă în junglă pentru a-și găsi mama. Atunci a întrebat dacă misionarii pot vizita tribul.
Când m-am întors la ai mei, mi-am zis: cum va fi acum? Mă vor ucide? O cunoșteam pe mama, dar ce vor face celelalte rude? Nu știam dacă mă vor ucide sau nu.
Trecuseră 2 ani de la masacru și când Aiuma se întorcea la trib, purta cu ea același mesaj al Evangheliei. Când au ajuns la sat, una dintre mătușile sale a anunțat familia că Daiuma s-a întors. A fost o întâlnire emoționantă. Timp de 4 săptămâni, familia a sărbătorit și a povestit. Le-a spus că misionarii erau străini buni și că vor putea vizita tribul. Daiuma le-a spus despre Dumnezeu, iar înainte de a pleca, o fetiță a dorit să se convertească.
6 octombrie 1958, Rachel Sand, Elizabeth Elliot și fiica sa Valerie au intrat în junglă. După 3 zile a venit momentul pentru care se pregătiseră de ani de zile. Erau în sfârșit în tribul Auca.
Ne aflăm exact în locul în care s-a petrecut masacrul. Misionarii erau aici, lângă avion, așteptându-i pe indieni. Aceștia au venit, dar cu sulițe. Cei 5 aveau arme de foc, dar se hotărâseră să nu le folosească împotriva băștinașilor, socotind că altfel nu ar mai avea niciodată șansa de a primi Evanghelia. Chichita era liderul ucigașilor și cel mai în vârstă din trib. Când a auzit cum stăteau lucrurile, a fost atât de mișcat încât a jurat să nu mai ucidă niciodată.
În tot tribul s-a răspândit vorba că masacrul a fost greșit și că a ucis dintr-o neînțelegere, dar Chichita spunea că ei respectau de fapt o tradiție, după care toți străinii sunt canibali.
Ne-au spus că sunt canibali. A venit cineva și ne-a spus că au încercat să-i mănânce fata și că sunt canibali. Ne-am hotărât de ce să-i străpungem cu sulețele.
Dar această mentalitate s-a schimbat de mult. Rachel a spus că după ce Ghihita s-a schimbat, lanțul răzbunărilor s-a frânt. Unul câte unul, cei mai cumplinți ucigași au devenit creștini, ajungând la 95% din trib, inclusiv cei 5 care i-au ucis pe misionari pe 8 ianuarie 1956.
După ce au venit misionarele, ne-am purtat bine cu străinii și asta datorită credinței noastre în Dumnezeu. De atunci Dumnezeu mi-a spălat inima, mi-a vorbit chemându-mă pe nume, spunându-mi: Micaii, ți-am spălat inima, trăiește frumos de acum.
Priviți acum imagini inedite ale botezului ucigașilor de către Phil Saint, fratele lui Ned Saint. Astfel de lucruri au devenit obișnuite. Iată-o pe Elizabeth Elliot tunzând pe ucigașul soțului ei. Unii m-au întrebat cum de m-am dus la acest trib cumplit care mi-a ucis fratele. Le-am spus că asta n-a afectat cu nimic motivul pentru care m-am dus acolo.
E duminica dimineața la Tony Ampare. E timpul pentru serviciul bisericesc săptămânal la care participă aproape toți băștinașii. Îi putem vedea pe indienii Chichiwa, care erau înspăimântați de Auca. Un misionar stă lângă oamenii care au fost răspunzători de moartea colegilor săi. Ascultă cu toții un predicator Auca. Acum 37 de ani era imposibil acest lucru.
Aproape de locul acesta se întinde fâșia de nisip numită Palm Beach, unde la 8 ianuarie 1956 moartea a frânt un vis. Astăzi însă este un nou început, începutul vieții.
Washa my